Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević. Gost Kluba 2 danas je jedan od vodećih pozorišnih, filmskih i televizijskih glumaca mlađe generacije, Milan Marić. Mi očekujemo da dođe svaki trenutak u studio. Javio se da zbog obaveza malo kasni, nadamo se da će sve biti u redu. Evo, samo da kažem nekoliko rečenica. Nedavno je u Jugoslovenskom dramskom pozorištu premijerno izvedena predstava Lorenzaccio Alfreda de Musset u režiji Borisa Liješevića, u kojoj je Milan Marić ostvario uspešnu ulogu Aleksandra di Medičija, i to je naravno i neposredan povod za njegovo gostovanje. Povoda ima naravno još mnogo, ali kao što rekoh, očekujemo njegov dolazak, pa ćemo da pričamo sa njim o tome. She spit it's nothing boogie down on drain. Spit on. They say I'm different 'cause I eat chitlins. I can't help it. I was born and raised on them. That's right. Every morning after slop the hogs and they begin off humping the jolly hooker. Moonshine to Baby King and Jimmy Ray. Rock on that. And that's why they say I'm different. And that's why they say I'm strange. I'm talking about Big Mama Pop.
Talk about it, talk about
it. I'm talking about Lightning Hopkins.
Talk about it, talk about it.
Sean Austin, Fred, I can't. That's a swing.
crkvi lipe, lipov Bog se svetli. A saće juna kao kvasac buja, i popak žeže i žubori guja. U crkvi lipe, lipov Bog se svetli.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milosava Tešića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 22. jun u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
If you ever change your mind about leaving me behind, bring it to me, bring your sweet loving, bring it on home to me. Yeah, yeah, you know I tried treat you right. You can't stand out late at night. Want you to bring it to me, bring your sweet loving up. Bring it on, bring it back, bring it back, bring it back. I give you jewelry and money, 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 money too. Jeff.
Poštovani slušalci, nadam se da ne smete što smo prekinuli ovu muziku. Evo u studiju sa nama, kao što sam i najavila, Milan Marić, koji malo kasnije, iz opravdanih razloga moram da kažem. Milane, dobar dan.
Dobar dan, ja se izvinjam svim slušateljima zbog mog kašnjenja.
Evo, rekla sam da je povod za vaše gostovanje, neposredan povod, nedavna premijera u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, predstave Lorenzaccio Alfreda de Musset u režiji Borisa Liješevića, jeste, i da vi ste ostvarili i po kritikama, koliko sam imala priliku da vidim jednu, a i videla sam predstavu, naravno, veoma uspešnu ulogu, Aleksandra Di Medičija.
Tako je.
I ja bih voljela, bez obzira što smo o toj predstavi već govorili, bila nam je gošća Milena Vasić tim povodom, da podsjetimo naše slušalce, mislim, važna je predstava, važna je tema, na one koji nisu slušali ili nisu gledali predstavu, da čuju o čemu se radi u predstavi.
Pa znate kako, nekako kao i svako klasično delo, tu ne postoji jedan univerzalni sinopsis, mislim, da ne bih prepričavao sad radnju predstave. Nekako iz mog ugla, ono što se meni čini da je najbitnije u tom tekstu, a na kraju i u našoj izvedbi, je to je borba, jel, pokušaj individualca da promeni sistem. I da li je dovoljno samo menjati jednog čoveka ili je neophodno menjati ceo sistem. Tako da nekako sa te strane ja mislim da je ta predstava užasno važna.
Šta vi mislite o tome?
Pa ja mislim, ja negde sam tu na strani gde mi se, gde mislim da je neophodan sistem mnogo ispred toga samo puku promeniti pojedince, jer to je u lošem sistemu jednostavno koga god, Nikolu Teslu da stavite, jednostavno ubićete mu genijalnost da. I izvući ćete iz njega nešto drugo. Tako da ja mislim da je neophodno da mi svi kao društvo shvatimo da je suštinski svi neophodan sistem, a da onda u odnosu na taj sistem, da će na kraju krajeva taj sistem da stvara jel pojedince, kao što i ovaj sistem, taj loš, to je predstavi sistem, taj neuspeli, taj jedan loš sistem koji uništava individualnost, koji uništava ljude, koji uništava slobodu, koji se svodi na na jednog čoveka, na njegovu volju, samovolju, on isto stvara svoje pojedince, jel, koji su izabrani. A ja sad samo mislim da je nekako, jel, naša negde dužnost da shvatimo da, eto, u 21. veku nije dovoljno samo se prepustiti i parolima neka bude kako bude, da je neophodno da, da se još malo, jel, radi i gradi ono što se zove sistem.
Da, samo da kažem da je priča o ovoj predstavi zasnovana na istinitom događaju.
Na istinitom događaju, tako. Mislim, to je ono što je prilično nekako čudno, jer taj istiniti događaj se odvijao pre 500 godina, a ovaj tekst je napisan pre skoro 200 godina. A užasno je aktualan. Tako da vidimo da nešto potvrđujemo teoriju da istorija se vrti u krug, da se ponavlja.
Ali da ništa nismo naučili, izgleda.
Ja, a to tek.
Ima li nade da išta naučimo? Što vi mislite na osnovu ovoga? Evo, radili ste tekstove, ne samo nego mnoge tekstove i sigurno ste razmišljali o tome šta to čoveka čini tako podložnim manipulaciji, da neko manipuliše i da nekako manjina uvek teroriše većinu i to je kroz istoriju evidentno.
Pa zato što većina to dopušta. Mislim, vrlo je jasno, jel?
Dobro, ali nije jednostavan samo tako odgovor.
Pa nije jednostavno, naravno, ali nekako morali bi da krenemo mnogo, mnogo široko da bi stigli do odgovora. Da idemo od toga ko je ta manjina, ko je dozvolio toj manjini, šta je uzrok toj manjini, kako je nastala ta manjina, kako se ta manjina stvorila. Nije se ona sama od sebe stvorila. Znači, moraju da postoji neki uslov da se takva manjina stvori. I onda kad se baš ta i takva manjina stvorila, onda naravno to je delo većine. Na ovaj ili na onaj način. To što neko ništa nije uradio ili ne radi po tom pitanju ne znači da to je isto postupak. Vrlo jak.
Da, ali na primjer možemo da kažemo, evo, jedan od razloga, uzmite jednog čoveka, on će da pobedi drugog čoveka zato što je bahat i zato što će da bude bezobrazan, da ga opljačka i tako dalje. Evo, na primjer, sistem jačeg, po principu
dobro.
Jači.
Dobro.
Znači, kroz istoriju se pokazalo da je uvek ta manjina, na primjer, terorisala većinu zato što su bili bahati, pokvareni, imali su, ne znam, bili su jednostavno jači, da li fizički, da li su imali bolje sekire, bolje noževe ili ne znam šta. Mislim, ako gledamo civilizacijski put.
Pa dobro, ja nešto ne bih sveo na to da su uzrok bolje sekire. Ja mislim da tu ima nešto i u većini.
Kažite.
Pa ne, kažem, nekako je preširoka tema da bi ovako sad pričamo nekim silnim metaforama, pa se malo plašim da se ne pogubim u tim silnim metaforama, ali ja mislim da nisu svi stvoreni da budu ratnici, nisu svi stvoreni da budu, ne znam, intelektualci, nisu svi stvoreni da budu ni dobre zanatlije, znači nekako to je, jel, kompletno društvo, ali sad ono što to društvo povezuje po svim nivoima je sistem, jel, pa onda ti u tom društvu imaš te neke rmpalije koji su jaki, koji umeju da barataju sekirama i da se tuku, jel, jednostavno takvi su i to ih privlači, kao što ne znam zanatliju privlači da ume da napravi ručno šta god, da isklaše šoljicu i da napiše šta želi na šoljici. A ovaj služi ovome. kao što ovaj služi ovome, kao što, ne znam, filozof služi nečem drugom. Tako da jednostavno onda to je, opet dolazimo do tog sistema, jel da, tu se mora da se zna ko je gde i ko čemu služi, a ne može ovako da se ovaj, samo miksa i da je nebitno i da nikom nije jasno ko je gde i neka vrsta hijerarhije mora da postoji. Naravno, univerzalan je život, jel, život je ono što danas, eto, civilizacije smo došli do toga da je to osnovno ljudsko pravo, tako, pravo na život.
Tako je.
Ovaj, tako da to se ne dovodi u pitanje, ali sve ono drugo mora da postoji neka vrsta hijerarhije u sistemu i onda kad postoji pametna hijerarhija, onda jedan sistem sam sebe čuva i svi pojedinci sistema sami sebe čuvaju. Zapravo zato što kad ovaj dobro radi, onda radi i ovaj dobro i ovaj dobro, to je lanac koji je vrlo logičan. Ako je taj lanac truo na jedno mesto, onda mora da se ta karika menja. Ako je ceo truo, onda ceo lanac mora da se menja. Ali prvo moramo da budemo svjesni da taj lanac ne valja i da je on truo i da vidimo gde je truo. Na koliko mesta je tačno truo i šta je to što treba menjati. A to ne možemo da očekujemo da će to neko tamo od nekog da dođe da kaže, e, vidiš, to što si ti nezadovoljan, a ovde, na primjer, evo konkretno pričajući o našem društvu, dosta ljudi je nezadovoljno, e sad, i svi negde očekuju će doći neki Deda Mraz, koji će rešiti, ja, ho, 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 ja sam svjesna s ti nezadovoljni, ja ću da rešim tvoje nezadovoljstvo. Neće. I evo, da budemo jasni, neće niko nikad doći i reći, e, ja ću da dođem i da rešim tvoje nezadovoljstvo.
Mislite, stvar je svakog od nas pojedinačno, odnosno pojedinac je taj koji
treba
da spromeni nešto.
To što smo se mi kao
nešto
društvo zasitili da više svih tih stvari koje nam se dešavaju u smislu te konstantne borbe sa svim i svačim od poslednjih 30 godina, to je nešto drugo, ali ne možemo da sad zbog toga što, evo, poslednjih 30 godina je tako da kažemo, e pa dobro, ali sad ne, opet je isto i opet mora borba i jednostavno je to tako.
Da. Milena, ja sam vas ovo namjerno pitala zato što igrate lik tiranina u ovoj predstavi i onda ste se sigurno preispitivali radići ovu ulogu.
Ma tiranin je biti lako, da, nije to sad neka prevelika, mislim, mozak tiranina funkcioniše vrlo jednostavno.
Kome je teže bilo, Lorencaču ili koji, koji ubija? Ili...
Lorencaču sigurno.
Zašto njemu?
Pa zato što Lorencaču jednostavno sa svojom svešću da želi da je našao šta je uzrok problema. Da je problem jel, u vladaru. On pokušava da mu se približi, pošto njemu nemoguće se približiti. Onda pokušava da mu postane najbliži saradnik. A što znači da on menja sebe totalno, da svoje ponašanje, svoje potrebe, svoje želje prilagođava njegovim vladarevim potrebama, jel? Koje su monstruozne. To su silovanje, ubijanja, pljačkanja, proterivanja iz Venecije, to je haos opšti, to je strahovlada, to je maltretiranje ljudi. A on mu postaje najbliži, ne bi li mu se približio, da bi mogu u jednom trenutku jel, da ga ubije, misliš da će to da reši stvar. I kad on ceo svoj život žrtvuje, i svi u toj Firenci ga mrze i preklinju više nego Aleksandra di Medičija, on ubije di Medičija, ali šta se desi? Ne desi se ništa, zato što ljude za koje je upozoravao i pričao, ljudi, ja ću to uraditi, ja ću to uraditi, ja ću to uraditi, oni nisu prstom mrdnuli.
A inače su se bunili sve vreme. I sve vreme se budali.
Kad se to desilo, oni su prstom mrdnuli i došli novi Medičiji. Isti kao i ovaj. Možda čak i gori. Istorijski gledano, vrlo čupavo, ko je gori od ove dvojice.
E, sad je tu ono ključno pitanje, a zašto oni tako reaguju?
E, zašto to je, kad bi to znao, znate šta? Pa ne znam, zato što ja mislim da to tako, ne umem, nisam pametan, verujte mi da umem da vam kažem što je to tako, to je to u mnogim državama, u mnogim revolucijama velikim je to na kraju ispalo da ti nisimo zapravo, da se desi nešto i ti nisimo zapravo podršku ljudi koji su pozivali na to. I to je neverovatno. I tu se nekako potroši istupi se ta oštrica totalno. Kako ti posle nekom da kažeš ajde, ma beži. Ne, beži.
A tiranini se ne preispituje, mislite?
Pa čovje, ne, mislim da mu je sigurno lakše nego Lorencu, ne mislim da je njemu lako, ja mislim da ta vrsta paranoje je užasno teška. Da to neverovanje nikome oko sebe, da je to užasno teško. I da to Puf. To je... Ne znam da li se to leči. Pa ozbiljno. Gledajući Aleksandra Dimedičija, to je užasno onako... To kako on je svoju majku ubio zarad presta, istorijski. On je sve svoje saradnike sklonio. A što ima po, u istoriji ima, ima nekoliko, jel...
Takvih.
Tako je, koji su to radili, koji su sklanjali svoje savjetnike. Najbliži ljude, zato što im nisu verovali, jednostavno su se plašili da će baš oni da budu ti koji će ih izdati, onda su ih, ne znam, streljali, pa raskomadavali.
Pa radile one sekire s početka, kako tako ja rekao, radila, tako radila. Se nekada to...
Tako da mislim da ta, da ta vrsta paranoja tih ono, diktator vladara je užasno teška po njih same.
Is it getting better, or do you feel the same? Will it make it easier on you now, when you got someone to blame? Now one love, now one life, now one need in the night. Now one taste in your mouth, yeah. Act like you never had love, and you want me to go without, without, yeah. Well, it's too late, tonight, to drag the past out to the light. We're one, yeah, we're not to be the same, yo. Carry each other. Carry each other. To raise the day, yeah, yeah, yeah. Have you come to play Jesus, Jesus? To the lepers in your head? Did I ask too much? More than a lot? You gave me nothing, now it's all I got. We're one, yeah. No, be the same, whoa. We hurt each other.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. U studiju sa nama je glumac Milan Marić. Eto, u prvom delu smo malo pevali dok smo čekali Milana da dođe, a onda smo i razgovarali, naravno, o predstavi Lorencaccio Alfreda de Miseja u režiji Borisa Dešivića. Ja ne bih više o ovoj predstavi govorila i publika mora da pogleda tu predstavu, svakako je važna, ali Milane, rekli ste mi da radite, da pripremate sada novu predstavu, ali na
da,
Brionima.
Tako je. Ules teatar, to je teatar koji vode Lenko Udovički i Rade Šerbeđija već godinama, između ostalih naravno još ljudi to uspešno radi, i pripremamo Ko se boji Virginia Woolf, režira Lenka, tako da to sad smo krenuli smo u proces, pa je to sve tako malo užasno interesantno i zanimljivo, veliki komad, jako bitan komad, i nekako to premijera bi trebalo da bude krajem jula.
A gde su probe? Ovde u Beogradu?
Ne, bit će sad par dana u Beogradu, probe su trenutno u Zagrebu, veći deo proba će biti u Zagrebu, igranja će na kraju biti na Brijunu, a trebalo bi možda od jeseni da se igra i u Beogradu negde.
A da li ste vi jedini glumac odavde?
Jeste, pa i dobro, mala je podela.
Mala je podela, da. Lenka Udovički, vidjet ćemo uskoro njenu predstavu,
Antigonu,
jeste, a na takođe i Viminacijum Fest koji počinje ovih dana biće jedna njena predstava, odnosno Teatar Ulisis. Ali dobro, nećemo o tome smo pričali juče u našim kulturnim krugovima. Jednom ste izjavili, moramo da vas pitam. Kažete da ne možete bez pozorišta. Da vam je pozorište posebno važno, da li to i dalje stoji ta definicija, i šta je to pozorište za vas zaista?
Pa negde je, još uvek ja se trudim da ne definišem jasno sve stvari, nego samo da ih puštam, da negde ih, da se ne udaljim od njih, a da nemam jasnu definiciju, da kaže, pa pozorište za mene i jeste u redu, pozorište negde moja baza. Eto. I pozorište je mesto koje meni pruža tu neophodnu dozu slobode, neophodnu dozu prostora za igru, za razmaštavanje, za greške, za gluposti. Jednostavno nešto bez čega bi ja bio jako tužan. Da budemo iskreni.
Da.
Tako da ne bih želeo da nekako uvek i kad, naravno s druge strane ne bih želeo da podcenim ni to koliko mi znači snimanja ali nekako sada u trenucima kada previše snimam onda mi užasno fali pozorište, tako isto i kontra kad radim u pozorištu proces, onda mi užasno fali da snimam, zato što to je ok, to je sve moj posao, i nekako isto je zadovoljstvo, samo dva različita načina.
Nema ono na prvom mestu pozorište, pa onda
Ne. Pa ja sam to izjavio sad kad, kako sam snimao kad sam bio u procesu snimanja ove serije. Jednostavno tada su me to pitali, ja sam rekao da je meni pozorište užasno, nekako, da ne mogu bez pozorišta, i da je to tako, ja da znam da to producentima filmskim pravi glavobolju, ali ih nekako uvek molim da razumiju. Mislim, ja sam iz Rusije dolazio samo da bi odigrao predstavu i vraćao se odmah posle predstave nazad.
Dok ste snimali film Dovlatov.
Dok sam snimao Dovlatov, tako da ako sam to tako mogu da putujem, ne znam, a nema direktnih letova za Peterburg, ako sam mogu 4 leta zbog jedne predstave u roku 12 sati, pa onda mogu i odavde iz Beograda ili okolo Beograda dođem da odigram predstavu.
Da. Ali sve to posebna ljubav očigledno prema umetnosti.
Pa dobro, nekako ja to sad, pa umetnost nekako ne gledam kao to je nešto sad tu nešto nedodirljivo. Ja mislim da je to sastavni deo života naših, ne samo nas koji se bavimo pozorištem, filmom, slikanjem, nego inače svih nas. Da je to toliko duboko u nama da neki ljudi čak toga nisu ni svesni, da je, mislim da je stvarno umetnost uticala na kreiranje ovog sveta. I dobar deo onoga što mi danas živimo, velike zasluge za to imaju neki umetnici, tako da ja ne volim da pričam sad kao ja sam umetnik, pa pričam o umetnosti. Ja nekako umetnost doživljam kao nešto što je to super, je super prostor za neko istraživanje, za nešto, za neki ogroman prostor da nešto izgovoriš, kažeš, sagledaš. Ja ne volim banalizaciju pozorišta, filma, umetnosti uopšte. Ne volim kada se ona, ljudi imaju potrebe da tako malo spuste to, pa da kažu, pa dobro, ali umetnost je tako lepa, njoj ne pripada, ne znam, to nije politika. Pa, mislim.
A šta je onda?
Pa je, pa da, šta je onda? Mislim, naravno nije, ovaj, ako sad gledamo, nije to isključivo dnevna politika. Ali ja ne mislim da je politika to... Dnevna politika stranke i to jeste i to, ali politika je i način života, onoga kako se ti odnosiš prema sebi, prema svojoj porodici, prema poslu koji radiš, prema komšijama, prema prostoru u kom živiš, dakle, to, prema gradu u kom živiš. Znači, to je sve politika. To je političko biće, jel? Dakle, tako. U odnosu na to kako onda može predstav da bude apolitična, čime se onda ona bavi? Ne. Sunčinim zracima. Mislim, ne znam čim je onda. Tako da ja imam užasan problem kad to neko izgovara, kad to neko potencira. Ali razumem, kao zato što je ovdje to toliko nekako opet tih posljednjih 30 godina toliko je ta politika pošeremetila razum ljudima na jedan neki ne tako lep način. Da ljudi nekako žele kao da neki odmor od svega toga. I to koje je agresivno prisutno posljednjih 3 decenije u našim životima, da nekako ljudima onda to kad kažeš, oni kao žele mali kao ono odmor, daj mi kao mali odmor da idem nešto da se nasmejem, da nekako malo samo danem dušom od ovoga svega što me čeka svaki dan po ceo dan, jel? Tako da s te strane razumijem, ali ja mislim da se tu čini samo medveđa usluga zapravo, da nekad kad je teško, ne možete, moramo reći, mnogo je teško, ali teško je zbog toga.
Da.
A ne možemo svi ti, kao nije teško, aj udri brigu na veselje. Može jednom, ali ne može da bude princip življenja.
Ne može. Ali možda je to sve zbog toga što, kao što ste rekli, danas ne samo što su ljudi zasićeni od svakodnevnog života, nego što se u pozorište i umetnost uvukla politika na... kao pamflet, imamo sada zaista, ja često sada pričam o tome, odete, pogledate pozorišnu predstavu, imate utisak da ste na nekoj možda partijskoj sednici ili...
Što je to znači,
pa znate šta, ako je to predstava, to nije umetnost, ali predstava samo po sebi treba da provocira. Znamo šta je angažman u predstavi, ali ne morate prstom, prosto pamflet da stavite.
Nekad je potrebno.
Mislite?
Ne, siguran sam.
Pa postoje tribine, ulica...
Pa ne postoje.
Kako ne postoje?
Pa nekad postoji samo pozorište.
Da, ali na primjer, dobro, vi ste mladi bili, 90-ih godina su bile dve pozorišne predstave baš u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, Pozorišne iluzije i Bure Baruta, koje su zaista bile pozorišne predstave, ali koje su izuzetno uticale i politične bile, izuzetno uticale na publiku. Ali nisu bile pamflet.
Pa dobro, i ako...
Govorim o tom, mislim da je to...
Pa mislim, nisu dovoljno uticale, očigledno.
E sad možemo da svratimo na ono prethodno pitanje, da pričamo šta je uloga pojedinca, šta je uloga...
Pa ne, nego nekako, ja sam imao tu sreću i privilegiju da radim sa, na primjer, Oliverom Frljićem Zorana Đinđića u Ateljevu 212. I ja sam video kako to i tekako jeste pozorište, kako to i tekako jeste ozbiljan glumački zadatak, možda i mnogo ozbiljnije od toga da ja se krijem iza svog lika. I kako to što izgovoriš ima težinu i ima reakciju na ovaj, na onaj način. I dosta ljudi je reagovalo, ali dobro, to je pamflet, samo zato što iz neprijatnosti nekako pokuša da to speru sa sebe. Ali, primjer, masa ljudi je fenomenalno reagovala. Totalno fenomenalno. Ja ne kažem sad samo da su odobravali, jel? Bilo je ljudi kojima ta predstava je užas, ali koja ih je terala na dijalog sa nama, koji su sred predstave vikali to nije istina, koji su ustali, napuštali predstavu, koji su pokušavali da prekinu predstavu, koji su tako drali ua, a s druge strane da kao kontrateža svemu tome ljudi koji su imali nenormalne reakcije, ali to je nekako toliko divno bilo da, mislim, svima nama se par puta desi na tom poklonu od svega toga što se desi tu, jednostavno ne možete da se obuzdate, krenu suze, ali te krenu na poklon od svega toga šta mi damo publici i toga kako ta publika to vrati nazad. Ja nikad neću zaboraviti scenu, to je u Ateljevu smo igrali i bila je divna predstava, jako smo lepo igrali i krenuo je aplauz i ljudi su poskakali, dobar deo naravno. Uvek postoji jedan deo koji to bojkotuje, koji napušta, koji gunđa koji dobacuje, ali dobar deo publike je fantastično rekao, još kao i odgovor ovima što su ustali i napustili i negodovali. I nikad neću zaboraviti Kibaka i Deka, tako neki, nešto 70 plus, ona imala neki gips na ruci. I oni su gledali, ona je ustala, ona je Bože toliko lupala po tom gipsu, aplaudirala sa sve tim suzama u očima, i one sedeli su tako u trećem, četvrtom redu baš ispred mene. Ja sam se kad sam na poklon stavio skroz desno. To mi je toliko jaka slika ostala, šta je pozorište, koliko je jako. Ona je toliko jako lupala po tom gipsu i vikala bravo, i suze su ikle, i smejala se, i onda je ustao i suprug, i on je isto aplaudirao, isto, onda su se i smejali i plakali u isto vreme, u jednom trenutku su samo krenuli i poljubili, cokili i nastavili dalje. Kako ja mislim, meni je to, eto, to je jedno od užasno jakih sećanja koje, na primjer, imam kao nešto što je posledica onoga što ja radim na sceni. Zato mislim, masa ljudi je govorila da je to pamflet, da je to tako, zašto to tako, što to nije pozorište, to nije predstava. Ispostavio se to da jeste pozorište, da jeste predstava, da uopšte nije lako igrati. I da je užasno uzbudljivo, mnogo uzbudljivije od nekih predstava za koje mi dođemo i onda se pretvaramo da ta publika tu ne postoji.
Ali emocije njihove su takođe validne, odnosno tih drugih su validne kao i emocije bakice i dekice. Zašto?
Da, ja to je, ja to nije razliku, ali da.
Onih koji su protiv predstave bili. Da, zato što je najviše,
ja nikad, ne, ja ne pravim razliku. Ja ne mislim da sad da je neophodno tu predstavu samo obožavati. Sasvim u redu reakcije i da te isprovocira i da ono. Ali ja ne dovodim u pitanje tuđe emocije. Ljudi koji o toj predstavi govore kao da je to pamflet, oni dovode u pitanje emocije svih tih ljudi. Koji izađu pa kažu, pa dobro, to je ništa, to je tako jedno, tako. Neki igrokaz, pamflet, ti ljudi dovode u pitanje reakcije i te bake i tog deke i ovih ljudi kojima se to ne sviđa i ljudima kojima se užasno sviđa ta predstava. Oni to relativizuju time što pokušavaju nekako da se izmesti iz tog konteksta, da to njih ne dodiruje, da to njima to tako nešto. Iako su svedoci i svako igranje je tako imalo neku vrstu ekstaze. Nekad unutar predstave, nekad na samom kraju, ali takve predstave jednostavno bilo.
Da, ali da imamo još samo malo vremena, zaista, da ne bude, da pričamo samo o predstavi. To je, da, zato, naravno, ja bih još pričala, jer o tome može da se priča uveliko, zbog čega su jedni reagovali na tu predstavu negativno, zbog čega su drugi reagovali pozitivno. Dakle, ima tu zaista mnogo detalja, ali evo, samo molim vas, ja sam, ono što mi je važno da kažem, da ste vi, da to nikako ne smemo, iako je to bilo u februaru mesecu, da kažem, da ste vi bili proglašeni za evropsku zvezdu u usponu na filmskom festivalu u Berlinu i da to je velika, zaista pretpostavljam za vas, veliki uspeh kao za glumca koji je prepoznat ne samo u svojoj zemlji, nego i van zemlje. Možda da kažete impresiju neku koja vam je...
Pa, divno je bilo zato što to je jednostavno jedan predivan kraj cele priče do Vlatu. Od castinga do snimanja premijere tog filma, sve to skupa je, taj ceo krug je trajao skoro 4 godine i završio se tom nagradom u Berlinu i to je divno, to je divna nagrada, velika nagrada, meni je užasno bitna nagrada, koja je nekako bila tako kao kruna i potvrda da način na koji sam radio to je neki način koji je dobar način, da bi trebalo tim pravcem da nastavim dalje, da je to negde sad moja već dužnost.
Da li ima nekih ponuda iz inostranstva, Milane?
Sada? Pa ima, ali to je sad pitanje više procene, šta je sad pametno. Ja nekako nisam taj koji bi da hrli, da žuri. Ima ponuda, ali ništa nešto sad zbog čega bih želeo da baš napustim sve i da odem.
A ne želite da napustite?
Pa ne, ja bih jako volio da ne. Mislim, zašto bih? Ovde mi je nekako sve što volim, jel? Zašto bih želao, ali ako budem bio primoran, kao i dosta ljudi, morat ću da se odreknem onoga što volim.
Nadajmo se da do toga
neće. Ja se iskreno nadam da neće.
Ali evo, pošto je reč i o afirmaciji mladih ljudi, moramo samo za kraj ovog našeg razgovora da spomenemo festival koji počinje. Ravno Selo Film Festival počinje 21. juna, to je za dva dana.
Za dva dana.
A vi ste, kažu, Lice u fokusu. Samo nekoliko rečenica da kažemo našim slušalcima.
Pa, jako mi je drago što ću da otvorim festival i trudit ću se da što duže budem tamo. Sad ne znam zbog ovih proba koliko ću moći, ali pokušat ću da nekako iskombinujem da budem dovoljno vremena, jer ja mislim, zaista mislim da nekako mladim ljudima koji kreću u ovaj posao, koji je užasno neizvestan i iziskuje nekakvu ogromnu dozu strpljenja i čekanja, a mladost je sve, samo nije strpljenje, čekanje. Da ih nekako treba ohrabriti da to što su mladi ne znači da je nešto, da su u problemu što moraju da čekaju i da budu strpljivi, da to skroz u redu, da samo rade na sebi, da nekako pokušavaju da shvate šta je to što njih loži u vezi umetnosti, u vezi toga čime se bave, filmovima, pozorištem, nebitno, glumom, režijom, pisanjem, da samo nekako, da tu ima dovoljno prostora, da će biti vremena kad će to pokazati svima, da nekako svaki prostor koji mogu da iskoriste, da nekako nešto čačkaju po sebi, da negde nešto otvaraju neka pitanja, pa čak i ona koja nisu baš interesantna za preispitivanje, ali neka otvore, možda ispadne nešto super.
Da bi se bavili profesijom koja, kako ste rekli, to ne treba da bude pristojna profesija koja nikome ne smeta i koja je, lepa. Da, taj posao treba da bude tvoj život, jer ako nije tako, nešto ne radiš dobro.
Pa nekako sam tako mišljen, da nije to sad, to tako izgleda, je to kao, to je tako jedan akademski posao, lepo, to su glumci, reditelji, dramaturzi, pa to su sigurno neka intelektualna elita, jel, pa oni to tako. Ma ne, mislim, jeste, u redu, sve to lepo s jedne strane, ali s druge strane nije to tako, to tako nešto lepo, pa je to tamo ko neka, ne znam, ono, šoljica za kafu, samo je lepa. Taj posao je mnogo, mnogo više od toga, taj posao je, stvarno mora bude tvoj život, tvoje preispitivanje.
Milane, hvala što ste bili naš današnji gost, evo, privodimo, ostalo nam je još dva minuta, poštovani slušalci, bio ovo glumac Milan Marić, vas pozdravljaju Vlade Milošević, Tanja Kosanović, Ivana Marković i Gordana Đurđević, ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.